kepada hadiah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, masih diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala memasuki awal-awal tahun baru Hijriah 1435, di awal-awal bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Al-Muharram. Sekarang tanggal berapa? 6 apa 7? 6 apa 7 sekarang? Tanggal pinten, Pak? 9 atau 10?
5.
Loh, tadi 6, sekarang 9. Sekarang 5, mundur berarti. Tanggal berapa sekarang?
5.
Tanggal 5 Muharram. Apa 6?
5.
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti tanggal
5.
Alhamdulillah, kita sudah sampai tanggal kelima. Berarti usia kita yang kita alami di dunia semakin banyak. Adapun jatah kita di dunia semakin berkurang. Pak Rianto ya. Ini soalnya pintar Pak Sakmen ya. 60? 2, 60, pas bulan Muharram berarti lahir. Bulan apa? Lahir bulan apa, Pak? Desember, berarti sebentar lagi ya, 61 mungkin atau 60, pas. Alhamdulillah, yang jelas waktu yang Allah berikan kepada kita sama. Setiap hari 24 jam, setiap pekan 7 hari, sebulan 29, 30 hari, dan 1 tahun 12 bulan. Begitu berulang. Dan besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Dua kaki setiap manusia tidak akan beranjak sedikit pun pada hari kiamat kelak sebelum ditanya dari 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, usianya, waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk apa ia habiskan. Jadi kalau yang masih muda dihabiskan untuk foya-foya, untuk senang-senang, ya, besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pensiun, menikmati masa pensiunnya untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya tentang usia kita. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sampai tahun baru ini, 1435 Hijriah. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, tentang ilmunya, sudah berapa banyak yang ia amalkan. Jadi sesungguhnya orang yang tidak punya ilmu diperintah supaya berilmu. Sudah punya ilmu ditanya lagi, sudah seberapa banyak ilmu yang kita kerjakan. Memang berat terasa, tetapi untuk menjadi orang yang semakin tinggi, semakin mulia, memang ujiannya berat. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, memberi kita kesempatan belajar, bukan sekedar mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu sekedar wasilah, tapi tujuannya apa? Mengamalkan ilmu itu. Jadi kita belajar talabul ilmi, la lil ilmi, lakin lil amal. Kita mencari ilmu yang diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bukan sebagai tujuan utama. Tapi tujuan kita apa? Untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Maka akan ditanya wa an ilmihi fi ma fa'ala. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa. Tentang hartanya, hartanya ini tanya dua hal. Yang pertama, dari mana ia peroleh? Ya, dari mana ia peroleh harta ini? Artinya caranya dari mana? Cara yang halal atau yang haram? Yang benar atau yang tidak? Kemudian kalau, ya Allah ini saya dapat ini halal ini, saya usaha bisnis saya, masya Allah ini halal semuanya. Ya, okay, kalau halal, wa fi ma anfaqah. Untuk apa ia belanjakan? Sesudah yang pertama, caranya harus halal, zatnya harus halal. Kemudian sesudah itu untuk apa ia belanjakan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, tentang badannya untuk apa ia habiskan, untuk apa ia pergunakan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di awal-awal tahun ini, yang kalau yang sudah mungkin agak usianya sudah mulai tua, alhamdulillah masih diberi kuat. Masih diberi awet. Yang masih muda semakin kuat, semakin matang. Walhamdulillah. Ya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat hal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita gunakan ya, kesempatan umur, kesempatan waktu dan yang lainnya yang Allah limpahkan kepada kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan tugas kita beribadah kepada-Nya. Karena banyak orang yang tertipu, disebutkan dalam sebuah hadis juga, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, tertipu, terlena karenanya, as-sihhatu wal farah. Sehat dan waktu atau kesempatan. Kalau kita diberi sehat badan, sehat pikiran, sehat duitnya, sehat yang lain-lainnya, ya, biasanya banyak orang terlena. Wah, mumpung masih kaya, kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk foya-foya. Mumpung masih kuat, wah, kita untuk bersenang-senang dan ini dan itu. Ya. Begitu pula al-farad, kesempatan. Wah, mumpung masih hidup, ya kita nikmati hidup ini. Hidup hanya sekali katanya. Nah, jangan sampai terlena. Ketika orang sudah sakit atau sudah hampir meninggal atau sudah lemah atau sudah miskin atau sudah enggak punya kekuasaan lagi baru sadar. Tapi ya bagaimana kalau sudah lemah, sudah miskin, sudah tidak mampu lagi baru sadar? Eman-eman dulu mengapa waktu masih muda, masih kaya, masih kuat, masih sehat, masih banyak waktu luang, ya, tidak digunakan sebaik-baiknya. Makanya kita anjurkan, kita ajak, mari meskipun memang tidak mudah menjaga istiqamah. Ini masuk berapa? Kita hitung lagi ya, berhitung mulai. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27 kalau gak salah ya. Kemarin 26 ya. Alhamdulillah, tahun baru nambah 1 ya. Alhamdulillah, daripada kurang ya. Alhamdulillah. Jadi memang perlu ya kita perhatikan, termasuk kita istiqomah ini tidak mudah untuk menggapai sesuatu bukan dengan santai-santai. Ya, untuk mendapatkan sesuatu itu perlu kerja keras. Ya, termasuk diantaranya adalah menjaga kita untuk tetap istiqomah. Begitu pula kita sampaikan pula untuk memberi semangat pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Ada enam, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ada zakaun. Jelas ini cerdas-cerdas semuanya. Wa hirsun, oh semangat masya Allah kalau ditanya. Semangat 45 ya. Atau bahkan semangat 1435 ya. Lagi baru-baru ini, tahun baru ya. Tapi kemudian ya, wastibarun ini ya. Sungguh-sungguh dan sabar ini sudah banyak yang berguguran. Kalau sekarang 27. Kemarin yang daftar berapa? 125. 125. Kalau 27 itu berapa persennya? Oke lah, katakanlah 125 ini 25 lah. Berarti berapa persen itu? 20% ya, 1/5. Tinggal 20%. Walhamdulillah, masih bisa hidup 20% ini. Ya, kalau tubuh kita 20% kira-kira tinggal apa itu? Kemudian semangat nih, monggo lah, tahun baru masa ngelokro begini, pada kemana ini? Apa nikah semuanya? Jangan-jangan kemarin kita semangatin nikah semuanya bulan madu semuanya. Ustaz, ini satu bulan kami bulan madu, silahkan. Tapi nanti di akhir Muharram masuk semuanya dengan membawa dua kali lipat berarti dirinya dan istrinya. Ya. Tapi kalau enggak, waduh, bagaimana ini? Masa anak muda, apalagi yang masih muda, kemudian melempem, kemudian lembek. Wadah, ini enggak main ini ya. Bapak-bapak, kalau yang punya gadis jangan dikasih ini. Masa melempem begini? Masya Allah, kasih yang ini rajin-rajin. Ya, kemudian wabul qatun. Ya, bekal. Ya, bekal ya perlu mungkin biayanya. Ya, ya, kemudian bukunya, kemudian tetek bengeknya. Ya, silakan. Apalagi yang mempunyai nilai lebih, harta lebih, itu memberi manfaat. Ya, kalau untuk beli mobil, beli motor, beli ini, wow, semuanya dikalahkan. Tapi kalau untuk belajar, alasannya banyak sekali. Ya, alasannya, masya Allah, seabrek alasan. Tapi kalau untuk kulineran, untuk ini dan seterusnya, beli ini padahal masih punya, masya Allah. Ya, padahal kalau kita bisa, ya, memberikan manfaat pada orang, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya, yang bisa memberi manfaat pada orang lain, subhanallah, alangkah bagusnya. Wasuh pada ustadin, ya, ada gurunya, watulu zamannya, kemudian waktu yang lama, baru belum ada, kita baru berapa lama ini? 2 bulan ya? Iya. Pengennya itu kalau belajar ya sebulan lah tuh jadi syekh gitu ya, selesai semuanya. Pengennya begitu kalau bisa. Syukur-syukur malam tanggal 1 itu semalam suntuk mencari wangsit gitu langsung semua ilmu masuk gitu ya. Itu sebagian orang masih mengalami apa menjalani seperti itu, aneh ini. Ya, namanya ilmu laduni. Artinya ilmu langsung gitu tanpa ada proses belajar. Tidak bisa, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan belajar. Ya, dengan kerja keras. Ya, orang yang meraih sukses apapun dunianya, kekuasaannya ini dengan kerja keras. Mengapa? Kemudian kita ingin menjadi ya orang yang berilmu tidak mau bekerja keras. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jadi monggo ya kita semangati lagi di tahun baru ini ya, semangat segalanya, kecerdasannya ya, semangatnya, kesabarannya, kesungguhannya, kemudian hartanya, infaknya, kemudian gurunya, kemudian juga apa namanya? Lamanya ya, ini perlu diperhatikan lagi. Ini pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga sebelum kita mulai pembahasan kita di awal tahun ini, ada sebuah amalan yang sangat besar meskipun hukumnya sunnah, adalah puasa tanggal 10 Muharram. Ketika beliau ditanya, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah. Ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah, qal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wa su'ila an saumi yaumi Asyura, faqal yukaffiru as-sanatal madiyah. Bisa menghapus satu tahun dosa yang lalu. Jadi ini amalan yang barangkali bisa kita lakukan di awal-awal tahun ini dengan harapan bila kita melakukan satu kebaikan, insya Allah akan ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka untuk menyemangati kita, ya, barangkali kadang-kadang kita juga wajar, manusia kadang bosan, kadang menjadi lemah, kadang ngelokro dan seterusnya. Mari justru saat-saat momen penting ini kita isi dengan ibadah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kita tambahan semangat. Ya. Kemudian juga ini bulan Syahrullah, disebut Syahrullah, bulan Allah, artinya mempunyai keutamaan secara waktu. Ditinjau dari sisi waktu mempunyai keutamaan dengan penyebutan Syahrullahil Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa sesudah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram, itu Syahrullah. Yang kedua, bahwa puasa ini juga khusus mempunyai keutamaan. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi puasa ini milik Allah. Jadi sisi amalan mempunyai keutamaan khusus, secara waktu mempunyai keutamaan khusus. Kalau dua-duanya ini bergabung, kita berpuasa amalan khusus tadi pada bulan yang khusus, maka ini insyaallah taala memberikan keutamaan yang luar biasa. Maka kita nasihatkan nanti tanggal 10 hari Kamis ya, insyaallah usahakan kita berpuasa sunnah tanggal 10 Muharram atau Ashura. Kemudian juga la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau anjurkan supaya berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Meskipun belum sempat mengerjakannya, tapi belum menganjurkannya. Begitu pula kalau bisa kita menambah satu hari lagi agar kita melakukan ibadah puasa minimal 3 hari dalam satu bulan. Ya, karena saumu salasati ayyamin min kulli syahrin saumu ad-dahri kulli. Ya, berpuasa 3 hari minimal dalam satu bulan itu hitungan pahalanya sama dengan pahala berpuasa setahun lamanya. Karena kalau 3 kali 10 jadi 30. 30 kali 12 ya tentu saja selain Ramadan ya ada menjadi berapa? 360. Ini sekedar tambahan. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya bulan Muharram ini minha arba'atun hurum fala dzalika ad-din wal qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Di dalam bulan haram ini, salah satunya bulan Muharram, kita dilarang berbuat zalim secara khusus. Meskipun pada bulan-bulan yang lainnya itu zalim juga dilarang, tapi secara khusus pada bulan yang haram, di antara bulan Muharram ini, kita dilarang melakukan kezaliman. Mengapa? Karena kesalahan dan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan Muharram, dosanya itu dilipat gandakan. Sebagaimana pula kebaikan pada bulan-bulan Muharram ini atau bulan-bulan yang mulia lainnya, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjaga dari berbagai macam kezaliman, khususnya kezaliman kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melakukan berbagai macam amal kebajikan sehingga pahala kita akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita lanjutkan sore hari ini tafsir surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang terkenal dengan tafsir ayat kursi, yang kemarin sudah kita awali dengan fadilah atau keutamaan ayat kursi. Ya, apa kemarin? Satu. Iya, terus. Iya, barang siapa membacanya sebelum tidur maka dijaga oleh Allah dan tidak diganggu oleh setan sampai pagi. Terus. Iya, dijamin masuk surga. Iya, hanya saja masih terhalang karena dia belum meninggal dunia. Satu lagi, barang siapa membaca ayat kursi sesudah salat wajib maka berada fakana lahu fi dhimmatillahi hatta salatil ukhra, dia mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Baik, kita mulai tafsir ayat kursi. Silakan dibaca salah satu, membaca ayat kursi. Kemarin Pak Rianto sudah, mungkin sekarang yang muda, monggo silakan. Sebelah kanan saya, paling kanan, monggo. Mas Ananda ya? Iya. Tapi bukan Ananda Nikola kan? Ya, agak keras ya, agak keras. Ya, jazakallahu khairan kepada Mas Ananda. Kita lihat pada halaman 20 di buku kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat ya, bukan surat, ayatnya. Adapun surat ya, sudah kita sampaikan dahulu bahwasanya surat yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Siapapun yang membacanya akan terjaga dari gangguan setan dan semua kejahatan. Hal ini karena ayat tersebut mengandung makna-makna tauhid, keagungan dan kemahaluasan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian di dalam ayat ini kalimat yang pertama adalah Allahu la ilaha illahu. Allah la, tidak ada ilaha illa, sesuatu yang diibadahi, sesuatu yang disembah ya, atau bahasa kita Tuhan, illahu kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kalimat ini ada penafian dan penetapan. Ya, yang pertama la, di situ la ilaha, tidak ada zat yang diibadahi, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang benar, merupakan bentuk penafian ya, hak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penafian di situ la, la nanti kalau di dalam nahwu disebut apa itu? La an-nafiyah lil jins. Kata la yang artinya menafikan ya, seluruh kandungan yang disebutkan kata sesudahnya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang boleh diibadahi. Semuanya tidak terkecuali. Ya, asalnya begitu. Kecuali kemudian di sini ada illa, ada pengecualiannya. Berarti selain Allah tidak boleh diibadahi, dinafikan sama sekali. Maksudnya demikian. Kemudian penetapan bahwa penetapan hak untuk diibadahi, untuk disembah, satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat illahu merupakan penetapan bahwa seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau satu-satunya zat yang boleh diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua potongan kalimat sesungguhnya. Kalimat ini la ilaha illahu itu dua potongan. Potongan pertama la ilaha menafikan seluruh peribadatan ya, kepada selain Allah. Kemudian illahu menetapkan seluruh ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah adalah menafikan atau penafian atau larangan segala sesuatu untuk diibadahi, untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri lagi mengatur makhluknya, yang sifat-sifatnya disebutkan di dalam ayat ini. Jadi nanti ada kalimat la ilaha illahu atau Allahu la ilaha illahu ya, bahwasanya adanya larangan untuk melakukan ibadah apapun ya, kepada selain Allah, dan hanya menetapkan ibadah ini untuk Allah saja, yaitu zat yang al-hayyu al-qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri lagi mengatur seluruh makhluknya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi oleh seluruh makhluk. Kemudian ahli tafsir yang lainnya Al-Qadhi Al-Baydawi dalam tafsir beliau, artinya Ini kata Allahu la ilaha illahu, artinya bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Begitu pula Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang beliau nukil juga di sini menjelaskan di dalam menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang mempunyai sifat-sifat atau seluruh sifat ketuhanan. Hanya Allah saja yang mempunyai seluruh sifat ketuhanan. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang berhak untuk diibadahi dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyembahan dan peribadahan kepada selain Allah, maka semua itu adalah batil. Kemudian makna kalimat ini secara umum bahwasanya, yakni kalimat Allahu la ilaha illahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh atau tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun bentuknya, katakanlah dia makhluk terbesar, arsy, atau mungkin langit, bumi, gunung, laut dan seterusnya, atau siapapun dia makhluknya, malaikat, para nabi, para wali, orang-orang saleh, selain Allah maka tidak boleh diibadahi dengan segala bentuk ibadah. Apapun ibadah yang dilakukan kepada siapapun atau apapun ibadah itu dilakukan, maka tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdiri salat, tidak boleh kita rukuk, tidak boleh kita sujud, tidak boleh kita menyembelih kurban, tidak boleh kita bernazar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika seseorang melakukan tawaf. Nah, tawaf di mana? Satu-satunya tawaf yang boleh di dalam ajaran Islam di mana? Di Baitullah. Makanya kalau malam tanggal 1 kemudian tawaf, ini tidak boleh. Ini tidak boleh tawaf kecuali di mana? Kita umrah boleh. Kemudian tawaf di Ka'bah. Tapi ada enggak yang tawaf malam tanggal 1 kemarin? Banyak konon katanya. Ini perlu dia membaca surat apa? Al-Baqarah ayat 55. Barangkali orang yang tawaf itu juga suka membaca ini. Karena kalau di buku-buku tahlil itu mesti ada surat ini, ayat ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Makanya kita belajar, pentingnya kita belajar. Nah, ayat kursi yang kita baca ini hendaknya bukan sekedar dihafal, tapi difahami lalu diamalkan. Ini jelas, seluruh ibadah itu hanya untuk Allah. Tentu saja kalau kita beribadah ikhlas murni untuk Allah, ada syarat kedua yang tidak boleh ditinggalkan. Caranya harus murni dan konsekuen sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya tawaf ini ikhlas untuk Allah, iya, tapi caranya, Mas. Oh, caranya benar, Bang, kami juga kelilingnya ke arah kiri, Pak. Ya 7 kali, ya tapi tempatnya. Nah, ini kena lagi. Kejar terus. Ya, kadang-kadang niatnya betul, caranya betul, tempatnya nanti dulu. Salat lillahi taala, ikhlas, betul, sallu kama raaitumuni usolli, tapi salatnya di kuburan? Enggak bisa. Ya, jadi tidak selalu ini ikhlas, ini benar caranya, tapi juga benar tempatnya. Benar waktunya. Puasa Ramadan bulan Muharram, enggak bisa. Ya kan gitu. Kecuali orang yang mengqadha. Ya. Jadi penting ya untuk diperhatikan. Tidak ada alasan. Kejar terus sampai semuanya selamat. Ya, sehingga betul-betul benar dalam ibadah kita. Tidak boleh dimintai. Tidak boleh seseorang berdoa dijadikan zat, dijadikan tempat untuk tujuan doa. Baik di dalam keadaan lapang maupun di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan sedih, di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan susah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lihat saja, saya membaca, tahu saya itu saya membaca koran Kedaulatan Rakyat di tanggal hari Selasa atau Rabu. ya. Ada banyak ya itu berita-berita tentang ya orang yang tawaf itu ya. Kemudian ada berita orang yang syukur. Ini bersyukur tapi ternyata apa? Nyembelih kambing hitam. Ya, kemudian apa? Kepalanya dilarung di laut. Ini katanya bersyukur. Kami ini bersyukur kepada Allah katanya. Bagaimana mungkin dia bersyukur dalam kondisi gembira kemudian bersyukurnya kepada siapa? Laut. Tidak bisa. Harus kemudian menentukan warnanya hitam. Ya semuanya. Kecuali giginya. Gak bisa cari yang hitam semuanya. Giginya mesti putih itu meskipun kambing. Ya. Jadi ini penting sekali ya. Dan banyak ya yang di sekeliling kita tugas kita. Ya, tugas kita untuk menyampaikan nasihat. Ya, apalagi itu saudara-saudara kita yang barangkali mereka melakukan amalan-amalan yang ternyata tidak betul, apa? Itu belum faham. Padahal barangkali mereka sudah hafal ayat kursi ini sejak kecil. Ya, faham syahadat la ilaha illallah. Bahkan kalimat thayyibah ini dibaca sering, bahkan beberapa itu kalau malam tertentu saya dengar di tempat kami pakai loudspeaker dari jauh sana. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah begitu. Ya, luar biasa, entah ratusan kali dibaca. Bukankah ini bacaan banyak? Oh iya, afdhalu dzikri, ya, la ilaha illallah dalam hadis yang hasan. Tapi bukan sekedar ucapan lisan tadi, dipahami lalu diamalkan. Ya. Apalagi ini di bulan haram tadi. Ya. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan itu yang 12. Terlebih pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi inna syirka ladzulmun. Zin. Sudah dilarang berbuat zalim, apalagi pada bulan yang haram. Ini kezalimannya lebih besar lagi dosanya. Apalagi ternyata barangkali nyerempet-nyerempet syirik atau bahkan syirik murni. Na'udzubillahi min dzalik. Tugas kita ya ikhwan, ya akhwat, ya, untuk apa? Memperbaiki diri lalu nanti kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, apa kita enggak kasihan saudara-saudara kita yang barangkali ibadahnya kadang-kadang ikhlas sekali, betul itu, tapi kadang-kadang mereka keliru, tidak tahu. Mari kita sampaikan ya, kita sampaikan ilmu ini kepada mereka sehingga mereka selamat ya, mereka selamat. Penting ini, khususnya masalah kesyirikan yang masih kental di sekitar masyarakat kita ya. Jadi dakwah para nabi dan rasul utamanya, intinya adalah dakwah tauhid ya. Adapun yang lain-lain kan itu mengikut ya. Ini penting untuk diperhatikan. Begitu pula, tidak boleh ada satu zat pun yang dijadikan sandaran, dimintai tolong, dimintai bantuan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bertawaf, nah ini juga disebutkan di sini, kecuali di Baitullah. Ya. Tidak boleh bersumpah, kecuali dengan namanya atau sifat-sifatnya. Tidak boleh mengambil sandaran hukum, kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Ya. Dari segala sisi. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi kalimat yang sangat ringkas, Allahu la ilaha illa huwa, ini perlu difahami bahwa di sini mengandung makna tauhid dari kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Kemudian bahwa kalimat la ilaha illallah yang juga disebutkan di sini dengan lafal Allahu la ilaha illahu merupakan dasar asas dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu pula di sini disebutkan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah yang namanya ini mengandung segenap pengertian sifat uluhiyah sebagai satu-satunya zat yang berhak menerima semua peribadatan, dan tidak ada yang berhak menyandang sifat ini selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat uluhiyah dan peribadatan yang diserahkan kepada selain Allah adalah batil dan merugikan di saat ini maupun yang di masa yang akan datang. Artinya apa? Seseorang yang berbuat syirik pasti dia akan rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Maka menyerahkan peribadatan hanya untuk Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, itulah ya, perbuatan yang benar, perbuatan yang hak, yang akan membawa pelakunya kepada kesempurnaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kalimat Allahu la ilaha illahu yang mengawali ayat kursi ini merupakan asas atau dasar dakwah seluruh para nabi dan rasul, atau seluruh nabi dan rasul. Setiap Allah mengutus nabi, setiap Allah mengutus rasul, pasti Allah menyampaikan wahyu la ilaha illahu atau la ilaha illallah. Maka tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada setiap rasul yang pernah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar diibadahi, illa ana, kata Allah, kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka dari itu beribadahlah kalian semuanya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Jadi kita harus yakin seluruh nabi dan rasul yang pernah ada di muka bumi ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama Islam dan ajaran, karena innad-dina 'indallahil Islam, sama agamanya. Dan dasar atau akidah yang pertama sama, apa itu kalimat la ilaha illallah. Disebutkan oleh Al-Qadi Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, bahwasanya mereka itu tidak mengetahui kebenaran disebabkan karena mereka berpaling dari kebenaran. Kemudian ya, ini orang-orang yang menentang nabi dan rasul, ya, orang-orang musyrikin yang menentang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu tidak mengetahui kebenaran disebabkan mereka itu berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setiap rasul yang Allah kirim kepada hamba-hambanya yang berpaling itu, atau kepada seluruh hambanya di muka bumi ini, pasti membawa ajaran la ilaha illallah, ya, ajaran bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang boleh diibadahi, yang benar, ya, yang boleh diibadahi. Maka ini merupakan akidah, merupakan keyakinan yang sama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang menyelisihi akidah atau manhaj, ya, kalimat tauhid ini. Adapun perbedaan yang ada itu hanya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang bersifat hukum teknis saja. Mungkin sama-sama, ya, ada salat. Ya, jelas, karena salat tidak mungkin dilupakan. Semua nabi dan rasul ada ajaran salat, cuman paling beda, ya, mungkin jumlahnya, ya, mungkin waktunya, tempatnya, dan seterusnya. Adapun intinya tetap tidak akan berbeda. Adalah salat misalnya, atau ajaran-ajaran akhlak mulia tidak akan pernah berubah. Hanya teknisnya barangkali yang berbeda. Ini ucapan atau ringkasan dari ucapan Al-Qadi Ibnu Athiyah. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah merupakan dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah, ketika mengutip ucapan Qatadah, tidaklah mengutus setiap nabi illa bitauhid, kecuali membawa ajaran tauhid. Artinya seluruh nabi, seluruh rasul, itu ajaran utamanya adalah mengajak hamba-hambanya atau mengajak umatnya supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat-syariat yang bersifat teknis hukum, itulah yang berbeda. Ya. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Qur'anul Karim, semuanya berisi tauhid. Hanya barangkali teknis hukum tertentu yang berbeda. Dan itu semuanya ya, di dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Qur'an tentu saja adalah di antara kitab-kitab Allah, semuanya berisi tentang ajaran ikhlas dan ajaran bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat itu seorang rasul. Apa yang dibawa oleh setiap rasul yang Allah utus, Allah kirim kepada setiap umat tadi? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ajarannya ini. Beribadah kalian wahai umatku, kata setiap nabi, setiap rasul yang diutus Allah untuk setiap umat tadi, u'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Artinya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya sembahlah Allah saja, bertauhidlah kepadanya, dan jauhilah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya setan, contohnya dukun, contohnya berhala, dan semua orang, semua zat, semua apa saja yang mengajak kepada kesesatan. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Jadi tauhid ya, seperti itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk setiap umat pada setiap masa dan setiap golongan seorang rasul, dan semuanya mengajak kepada tauhid, mengajak supaya beribadah kepada Allah saja dan melarang hamba-Nya atau umatnya dari perbuatan selain melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak ya, nanti contoh misalnya kalimat-kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak boleh beribadah kepada selainnya. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh aku mengkhawatirkan kalian. Kalau kalian tidak beribadah kepada Allah, kalian justru mengambil ibadah atau beribadah kepada selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim. Sungguh aku mengkhawatirkan kalian akan mendapatkan azab atau siksaan yang sangat besar besok pada hari kiamat. Begitu pula ucapan Nabi Hud alaihi salatu wasalam, wa ila adin aqahum hudan. Begitu pula diutuslah Nabi Hud kepada kaum Ad, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya. Begitu pula wa ila Samud aqahum salihah. Kepada kaum Samud diutuslah Nabi Saleh. Qala ya qaumi ibudullah. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghayr. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdakwah, ibudullah, beribadahlah kepada Allah saja. Ma lakum min ilahin ghayr. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim. Wasiat Nabi Ibrahim kepada putra putrinya atau anak turunnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Begitu pula Nabi Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya agama ad-din di sini ad-dinul islami. Allah sungguh telah memilih bagi kalian agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap berpegang memeluk agama Islam. Ya, dan seterusnya. Intinya para nabi mengajak hamba-hamba umatnya beribadah kepada Allah saja, menjauhi sesembahan selain Allah, dan bahkan mereka berwasiat kepada putra-putrinya, kepada anak turunnya, ya, bahwa Allah telah memilihkan agama ini yaitu agama Islam bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu pula untuk kaum Madian, Nabi Syuaib, ya, dan seterusnya. Intinya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Intinya, mereka itu tidaklah diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh agama ini baginya. Ini yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai dasar atau sebagai asas dakwah setiap nabi dan rasul. Begitu pula ketika beliau, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintah nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di sini, ya, di dalam surat Muhammad juga disebutkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar, sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah saja. Ini merupakan perintah asal, ini merupakan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Karena nabi diutus untuk seluruh umat manusia, maka di sini ya sebagai perintah kepada nabi supaya menyampaikan kepada umat manusia, ketahuilah bahwasanya tidak ada tuhan yang benar, sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inni ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard, yaitu zat yang miliknya segala yang ada di langit, kerajaan langit dan kerajaan bumi. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang boleh diibadai kecuali dia. Yuhyi wa yumit, dialah zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Inilah asal yang dakwah seluruh nabi dan rasul, di antaranya adalah asas dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ya tugas dakwah ini, dakwah tauhid ini, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya beliau ada seorang sahabat melihat, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar Zul Majas. Beliau tidak berdagang saat itu, bukan ingin cari kebutuhan ini, kebutuhan itu, bukan, atau jual ini jual itu, tidak. Tapi apa? Beliau ya masuk ke dalam kerumunan orang-orang ya ke sana kemari sambil berkata, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, la ilaha illallah ya. Faqulu la ilaha illallah ya tuflihu. Katakan wahai umat manusia, la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Ini dakwah nabi. Nabi dakwah bukan hanya di rumah saja. Namanya dai itu dia bekerja, keluar berdakwah dia. Ya. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai umat manusia, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Ini perhatikan. Ini janji ya Rasulullah, tentu saja ini dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Mas itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok enggak beruntung? Maksudnya mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan mengamalkan dengan perbuatannya. Kalau hanya mengatakan la ilaha illallah, barangkali kita kalah dengan orang-orang Arab yang musyrik. Mereka kalau mengucapkan la ilaha illallah, fasihnya mungkin luar biasa. Kan begitu. Bahkan banyak orang mungkin non muslim yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Tetapi sekedar ucapan saja, tidak diyakini, tidak difahami, tidak diamalkan, ya tidak berguna. Ya, makanya as'adun nasi yaumal qiyamati, orang yang paling berbahagia ya di syafaati yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berbahagia mendapat syafaatku, kata Rasulullah, pada kiamat kelak, man qala la ilaha illallah, ya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sidqan min qalbi, jujur dari hatinya yang paling dalam. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi ada catatan, bukan sekedar ucapan lisan ya, tetapi iman itu dengan keyakinan hati. Kemudian disebutkan pula bahwa beliau juga disamping ke pasar. Mengapa? Karena pasar tempat kerumunan banyak orang ya. Beliau sampaikan ya. Begitu pula ke rumah-rumah ya. Ada juga sahabat yang lain melihat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mina, di rumah-rumah penduduk Mina. Ya, sebelum beliau berhijrah ke Madinah, ini beliau berdakwah ke rumah-rumah. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas. Ya, wahai umat manusia, innallaha ya'murukum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Sungguh Allah memerintah kalian supaya beribadah kepada Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah melarang ya kalian semuanya berbuat syirik ya, apapun bentuknya dan kepada siapapun kesyirikan itu ya. Nabi mengatakan seperti ini. Makanya kalau di sekeliling kita, saudara kita, masyarakat kita masih kadang-kadang entah sadar entah tidak, atau kadang ikut-ikutan saja entah apa, kadang-kadang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan atau bahkan kesyirikan, maka mari kita sampaikan, tentu saja dengan cara hikmah. Karena asal dakwah itu dengan lemah lembut. Asal dakwah itu karena kita cinta. Bukan kita ingin menyatakan, bukan kita ingin sok, bukan. Bukan kita ingin menyalahkan, enggak. Dakwah itu artinya apa? Mengajak. Iya, bukan menyalahkan. Oh, kamu kan berbuat syirik? Wah, enggak. Bukan begitu. Ya. Dakwah itu mengajak orang yang keliru agar jadi benar, yang sesat akan jadi agar menjadi lurus. Kan begitu. Yang berbahaya agar jadi selamat. Ya. Ya, kalau kita dakwah itu karena kita sayang kepada mereka. Kalau tidak untuk apa? Ya. Karena kita sayang, ya bagaimana mereka ikut, bagaimana mereka menerima, bagaimana caranya? Yang terbaik dengan cara lemah lembut. Jadi asal dakwah itu dengan cara lemah lembut. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ketika berdebat pun dengan cara yang paling bagus. Bukan kemudian salah-salahkan di sana, salah-salahkan di sini. Orang namanya berbuat salah, niatnya benar, tapi dia mungkin tidak tahu. Kemudian, mas kamu itu salah, mas kamu itu syirik, kamu ini. Wah, ya lor hati kan, sakit hati nanti. Maka kata Rasulullah, wa inna minkum lamunafirin. Sungguh di antara kalian justru membuat orang lain itu lari dari kebenaran. Mengapa? Ini dah, ini juga niatnya benar ngajak orang, tapi caranya keliru. Bisa jadi tadi orang yang berbuat salah, bisa jadi niatnya benar, tapi caranya keliru. Dua-duanya ya keliru caranya, tapi niatnya benar. Enggak ketemu, mengapa? Ya satunya ya mungkin merasa disalah-salahkan, satunya mungkin menyalah-nyalahkan. Makanya pentingnya kita belajar. Ya, termasuk kita ketika di sini ada kalimat la ilaha allahu la ilaha illahu, maka di antaranya adalah bagaimana kita melihat gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya kepada kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian meskipun tentu saja ketika kita berdakwah, ketika orang terjun di dunia dakwah, sejak awal harus disadari bahwa pasti akan ada orang yang tidak suka. Ya. Perhatikan di sini, ketika beliau berdakwah mengajak, ya ayuhan nas, u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ada dai lain. Kalau ini da'i ilal jannah Rasulullah, da'i ilal jahannam, siapa? Ada orang yang membuntuti beliau. Nabi mengajak kepada kebenaran, satunya apa? Ya ayuhan nas, inna hadha ya'murukum an tatruku dina abaikum. Orang ini ya mengajak kalian supaya meninggalkan adat istiadat ajaran nenek moyang leluhur kalian. Intinya apa? Jangan ikuti ya, ini bikin-bikin baru nih ya, aneh-aneh ini. Ketika ditanya siapa orang yang juga berdakwah itu, Abu Lahab, ya, pamannya sendiri berdakwah. Nanti besok biasalah begitu, ada kita dakwah karena habis itu digembosi, ya, ada tablik akbar, ini tablik super akbar, ini kan begitu ya. Ini ada kajian ilmiah, ini kajian enggak tahu mungkin tidak ilmiah dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu biasa. Nabi aja begitu. Nabi itu manusia terbaik. Manusia paling sempurna. Ya. Ada aja yang gitu, apalagi kita ini, apanya kita ini. Ya wajar. Jadi yang kita lakukan yang penting adalah kita melaksanakan perintah Allah berdakwah. Karena cinta kita kepada saudara kita sampaikan. Ya. Dan kalau kita berdakwah, mana saya sudah berdakwah bertahun-tahun, Pak, ini kok enggak ada yang ikut ya? Ya enggak masalah. Kita ini siapa? Bahkan besok itu ada nabi, perhatikan. Di hari kiamat itu ada nabi yang tidak punya pengikut. Apalagi kita, ibaratnya kita mau cokoran mewah teteh kan gitu ya. Siapa yang percaya? Nabi saja besok itu ada nabi yang tidak punya pengikut. Apa nabinya yang keliru? Tidak. Sudah berjuang, sudah. Setiap nabi dan rasul sudah melakukan amanah Allah, menyampaikan dakwah ini dengan sesempurna mungkin. Tetapi begitulah memang Allah tentukan. Ada yang cuma 2 orang, ada yang kurang dari 10, ya, dan termasuk banyak adalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dan paling banyak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Makanya yang penting, ya. Jadi kita termasuk anak muda, bukan hanya berdakwah. Jadi cara memperbanyak umat Islam bukan sekedar antum berdakwah. Tapi apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadu." Ini ya, ini kembali lagi karena ujung-ujungnya begitu. Hidup ini tidak bisa dilepaskan dari satu sisi dengan sisi yang lain, tidak bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwadu al-waluda al-waduda." Perhatikan. Nabi, nikahilah wanita-wanita al-walud yang subur. Oh, apa kalau begitu kita cari janda yang anak banyak? Oh, enggak. Tapi kalau mau silahkan. Ya. Artinya apa? Bisa dilihat dari biodata kan? Ya, orang tua, saudara berapa? Bapak saudara berapa? Ibu saudara berapa? Kalian saudaranya berapa? Paman anaknya berapa? Oh ini subur nih, kan begitu. Ya, jadi jangan boleh kalau lihat misalnya juga yang jelas-jelas itu kalau dia misalnya janda, ya, anaknya sudah 5, oh si subur ini sih kan gitu. Kalau mau silahkan ini para pemuda, ya kan? Kan ada 2 niatnya, menikah kemudian juga apa? Membantu ya, mengasihi saudara-saudara kita yang seperti itu. Kemudian al-wadud yang penuh kasih sayang. Ini penting. Maka para akhwat, ini saya sarankan secara khusus ya, biasakan ya, apa namanya? Didik dirinya menjadi seorang wanita yang penuh kasih sayang. Karena itu terus terang ini sebenarnya rahasia laki-laki ini ya, tapi nggak apa-apa kita sampaikan ya. Salah satu wanita yang diburu ya, gitu ya, adalah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang. Secantik apapun, sekaya apapun, secerdas apapun, kalau tidak punya sifat kasih sayang, kalau dia kasar, kalau dia omongannya nyelkit, waduh, ya tahu nggak nyelkit? Ya sinis, pedas gitu ya, seperti cabai rawit. Ya, maka tidak akan dicintai oleh sang suami dan tidak akan menarik. Ya, ini penting untuk diperhatikan. Maka 2 sifat ini penting. Mengapa? Kata Rasulullah, "Fa inni mukatsirum bikum yauma al-umama yaumal qiyamah." Karena aku akan banggakan ya, kalian yang banyak itu di antara umat-umat yang lainnya pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi kita berdakwah ya, itu juga salah satunya dengan apa? Ya menikah, itu berdakwah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Selamatkan barangkali saudara kita, mungkin masya Allah ini dia punya perilaku, punya sifat baik, di sana dia sendirian, tidak ada yang bisa apa namanya membimbingnya, sudahlah nikahi, kemudian dia ajak, kemudian dia bimbing dengan baik. Subhanallah. Apalagi kalau dia anak seorang tokoh misalnya, anak bupati misalnya kan, nikahi ya, gitu ya. Ya kan, nanti kan berdakwah masya Allah itu punya punya tokoh masya Allah ya. Seperti ini penting sekali dalam rangka mengamalkan kalimat apa? La Allahu la ilaha illahu. Ya, apalagi ini tahun baru, saudara-saudaraku, umur sudah bertambah, ya kan? Ya kan, tambah tua, jatah umur semakin habis. Nanti kalau tidak segera menikah, ya. Ya kalau masih tahun depan hidup. Kalau tidak, aduh rugi, ya kan? Kasihan yang di belakang itu juga menanti-nanti kan. Ya. Nah, kalau sudah belajar begini untuk apa enggak diamalkan? Nah, tadi kan wa'an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya untuk apa diamalkan? Oh, kalau pengajian ini fikih munakahat sudah khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Kapan Mas menikah? Saya mau khatamkan 100 kali dulu. Wah, ini terlalu, nanti jadi orang bilang jadi bujang lapuk ya. Kalau fosil itu semakin lama semakin laku. Kalau perjaga memfosil itu enggak laku. Ya. Jadi hati-hati. Jadi barang langka itu semakin lama semakin antik ya. Tapi kalau perjaka ya, nanti dulu. Segera ya. Kemudian sampai jam berapa kita? Sudah ya? Sampai jam sini aja. Biasanya jam 4:30. Iya. Barangkali sampai di sini saja. Mudah-mudahan di awal ini potongan kalimat pertama adalah Allahu la ilaha illahu. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Salah satu atau di antara ini dua nama di antara nama-nama Allah yang Maha Indah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ilmu dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kurang puasa, apa namanya, apa lagi?